Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. 19 Laçınlı 53 günlük mühasirədən necə çıxıb? İntiqam Əliyevin beli tutulub, yeriyə bilmir həbsdəki məhbusların durumu. Əhalinin hesabına bankları xilas etdilər. Moskvada yaşayan Azərbaycanlının qızları öpmək asan dadlı video layihəsi böyük mübahisə və maraq doğurub. Suraxanında atəşgahdan Avropa oyunları məşəlinə od götürülməsi günü Suraxanı cəmatı üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Bakıda evlərin qiyməti Mayın 18-i Kırım Tatarlarının kütləvi deportasiyasının 71 illiyidir. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan Laçını azad etmək üçün hansı işləri görür? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Müsavat Partiyası siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçirdiyi azlıq aksiyasını mayın 18-də dayandırıb, aksiya mayın 13-dən keçirilirdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının mavini Səxavət Sultan məlumat verib. O bildirib ki, buna səbəb hazırda həbsdə olan Müsavat Partiyasının başqan mavinləri Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov və digər məhbusların müraciəti olub. Səxavət Sultanın sözlərinə görə onlar bildirib ki, aksiya artıq öz məqsədinə çatıb və yerli və beynəlxalq diqqətə səbəb olub. Səxavət Sultan deyib ki, partiya bundan sonra da siyasi məhbusların azadlığı uğrunda mübarizəni davam etdirəcək. Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov isə vaxtından əvvəl karserdən çıxarılıb.
İlqar Məmmədov karserdən mayın 18-də çıxarılıb. Bu barədə hərəkatın üzvü Natiq Cəfərli özünün Facebook səhifəsində yazır. O məsələyə vaxtında reaksiya verdiklərinə görə ombudsman aparatı və siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bəzi üzvlərinə təşəkkür bildirir. İlqar Məmmədov mayın 14-də 7 sutkalı karserə salınmışdı. Vəkil Fuad Ağayev mayın 15-də 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə getsə də, bunun səbəbi izah edilməmişdi. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmailda baş verən etiraz aksiyalarına görə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. O, kütləvi ixtişaslara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə təqsirli bilinib. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və onun siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir. Rəsmilər isə deyirlər ki, ölkə rejimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilməyib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Bugün dünyada neofaşist hərəkatlar yaranır. Beynəlxalq aləm bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır və burada mədəniyyətlər arası dialoq çox əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlər arası dialoq forumunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Forum mayın 18-də başlayıb. Toplantıda ənənəvi olaraq müxtəlif ölkələrdən tanınmış xadimlər UNESCO, BMT və Avropa Şurası kimi qurumlardan nümayəndələr iştirak edir. Tədbirdə əsasən tolerantlıq, ölkələr və dinlər arası münasibətlər müzakirə olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 18-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin Madanini qəbul edib. APA-nın məlumatına görə görüşdə iki tərəfli əlaqələrin inkişafı, birgə layihələr, Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələrin bundan sonra da daha da genişləndiriləcəyinə əminlik bildirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mayın 18-də Brüsselə səfərə yollanıb. Səfərdə məqsəd Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sessiyasına qatılmaqdır. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Elmar Məmmədyarovun sessiya çərçivəsində çıxışı və iki tərəfli görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. İraqın Ramadi şəhərini geri qaytarmaq üçün şəhərin yaxınlığındakı hərbi bazaya minlərlə şiə döyüşçü gətirilib. İslam dövləti yaraqları mayın 17-sində şəhəri zəbt edib. Əyalət şurası şəhərin azad edilməsinə 3000 ədək şiə döyüşçü cəlb edildiyini və onların əmir gözlədiklərini deyir. Bundan əvvəl İraqın başnaziri şiə döyüşçülərinin şəhərin azad olunmasına cəlb edilməsinə qarşı çıxırdı. Çünki Ramadinin sakinlərinin əksəriyyəti sünnilərdir və başnazir hesab edirdi ki, bu vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Bu baza Ramadinin 20 kilometrliyində yerləşir. Həmçinin Abşin rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın hərbi təyyarələri İslamçıların mövqeylərinə hücumları gücləndirib. Abş dövlət katibi John Kerry mayın 18-də Seulda jurnalistlərə İslam dövləti qrupunun imkanlarının məhdudlaşdırıldığını və yaxın günlərdə hər şeyin tamamilə dəyişəcəyini bildirib.
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
İslam dövləti yaraqlarının kommunikasiyası, maliyyələşdirilməsi, maliyyə mexanizmləri və ümumilikdə hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Xüsusilə də hava patrulu olan ərazilərdə, amma hələlik hər yerdə yox. Beləliklə, Ramadi edilən kimi hücumlar mümkün idi, amma mən sizi tam əmin edirəm ki, yaxın günlərdə hər şey tamamilə dəyişəcək.
But I am absolutely confident in the days ahead that will be reversed.
ABŞ dövlət katibi John Kerry. Son günlər Ramadi uğrunda gedən döyüşlərdə 500-ədək adam ölüb, minlərlə adam isə döyüş zonasını tərk etməli olub. ABŞ hazırda İraq və Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı mübarizədə yalnız hava əməliyyatları keçirir. Ukrayna ordusu son gün ərzində ölkənin şərqində iki əsgərinin həlak olduğunu, dördünü isə yaralandığını bildirir. Bu barədə ordunun sözçüsü Andrey Lysenko mayın 18-də məlumat verib. Ukrayna ordusu bundan əvvəl ölkənin şərqindəki təmas xətti yaxınlığında iki rus əsgərinin əsir götürüldüyünü xəbər verir və onların rus əpərəs separatçılar tərəfindən vuruşduğunu bildirir. Ordunun sözçüsü Andrey Lysenkonun sözlərinə görə onlar hazırda Kiyev aparılır və yaxın vaxtlarda bu barədə əsir götürülmüş Rusiya əsgərləri barədə mətbuata açıqlama veriləcəyini bildirib. Onların videodan görünən görüntülərdə birinin sözlərinə görə o Rusiyanın elitar xüsusi təyinatlı xidmət hissəsində xidmət eləyirmiş. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. Laçın 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak olub, 225 nəfər əlil olub. 127 yaşayış məntəqəsində 13700 ev, 48 sənaye obyekti, 63 kənd sərfatı obyekti, 101 məktəb və başqa obyektlər məhv edilib. Laçının 58229 nəfər əhalisi məcburi köçkün olub. Azadlıq Radiosunun internet saytında bir video yerləşdirmişik. Həmin videoda 19 Laçınlı 53 günlük mühasirədən necə çıxıb bu barədə danışırlar. Dinləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, həmin videoya baxsınlar. Öz fikirlərini də yaza bilərlər. Azadlıq Live-da bugün də əsas sualımız Laçınla bağlıdır. Azərbaycan Laçının azad olunması üçün hansı işləri görür? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Rövşən Rüstəmov yazır ki, çox işlər görülüb. Manatın devalvasiyası, Eurovision, Avropa oyunları, hələ qarşıda da Ərəb Olimpiadası zad var. Laçını məzlum cəmaatdan başqa düşünən var. Artıq onlar da düşünməyə vaxt tapmırlar. Çünki kredit məngənəsində hamı sıxılıb qalıb. Evin yazır, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı üçün nə edib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları üçün də nəsə edə. Ancaq hakimiyyət günahsız insanları şərəfsizcə həbs etməklə bu xalqı acılığa, səfalətə sürməkdən başqa nə edib ki, xalqın pulunu oğurlamaqdan başqa nə edib axı bu hökumət. Zülfiyə Qələndərova yazır ki, güya işğal altında olan başqa rayonlara nə isə ediblər, Laçına da eləyəcəklər. Amma işğal olunmuş rayonların adına yaxşı şadlıq evləri açılıb. Sahil Məmmədov yazır ki, Allah səbir verməsin, qeyrət versin. Rəşad Novruzov yazır ki, çox iş görülüb, ən vacibi isə Bakı şəhərində dəfələrlə fleşmobla Laçın yazılıb. Reyhan Mustafayeva yazır ki, çox iş görülüb, məsələn, bolluca vədlər verilib. Laçın adına ticarət mərkəzləri, restoranlar, kafelər, mağazalar açılıb. Ən başlıcası, hər seçki qabağı o ki var danışırlar və görüşlər olub, day bundan artıq nə eləsin bu hökumət, vermir də erməni Laçını. İslam Novruzov yazır, vallahi billahi dədən balası mənə ilə gəlir ki, o torpaqlar bizə lazım deyil. Əgər lazım olsaydı, bizdə qeyrətli insanlar kimi torpaqlarımızı qaytarardıq, nə yolla olur olsun. Cəbili Samir yazır ki, heç bir şey, siz Laçını alacağımızı düşünürsünüz, verilən hədiyəni geri almırlar. Cavablar həddən artıq çoxdur, təxminən 100 cavab var, mümkün olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi də cavablardan göründüyü kimi Bakıda adamları hazırda ən çox narahat eləyən kredit məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı qərar verdi. Çoxdan gözlənilən, səbirsizliklə gözlənilən qərarı. Həmin qərarın hüquqşünasların fikrincə qısa məğzi belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Mülki məcəllədə bir maddə var idi ki, dollarla götürülən kredit götürüldüyü andakı məzənnə ilə, yəni köhnə aşağı məzənnə ilə qaytarılmalıdır. Krediti götürənlər məhz bu mülki məcəllənin məhz bu maddəsinə istinad eləyirdilər. Ancaq hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bankların xeyrinə oldu. Bunu hüquqşünaslar deyir, bəs iqtisadçılar nə fikirdədir? İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarla əhalinin hesabına bankları xilas elədi. Stat, məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi, çünki bank sektorunun çöhməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöhtürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. İqtisadçının fikrincə hazırda bankların qarşısında daha çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu, bəs dalki dəfə.
Qərar dəyic edildiyi gündən qüvvəyə minir qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə bilməz. Söhbət mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsinin kreditlərlə bağlı qərarından gedir. Həmin qərarın qısa izahı belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənnə ilə qaytarılmalıdır. İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı ilə əhalinin hesabına bankları xilas elədi.
Məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi. Çünki bank sektorunun çökməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöktürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. Hazırda bankların qarşısında çox çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu. Ancaq gələn dəfə əhali də kömək edə bilməyəcək.
Samir Əliyevin fikrincə, Mərkəzi Bankın timsalında hökumət dəstək verməsə yerli bankların vəziyyəti daha da ağır olacaq. Bu il fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə manat 33,5% ucuzlaşıb. Bundan sonra dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənnə ilə qaytarılması problemi gündəmə gəldi. Bundan sonra Ombudsman Elmira Süleymanova və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin bəzi müddəalarının konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması, həmin məcəllənin 439-cu maddəsinin bəzi bəndlərinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərdi. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddəsinin bəndlərinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit müqavilənin bağlanıldığı gün olan məzənnə ilə ödənilməlidir. Banklar isə kreditin hansı valyuta ilə götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalı olduğunu bildirdilər. Mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsi bu fikir ayrı seçkiliyinə son vermək üçün işə baxıb. Məhz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra 21 fevral 2015-ci ilə qədər, yəni 1 dolların 78 qəpik olduğu vaxt götürülən kreditlərin köhnə ya təzə məzənnə ilə ödəniləcəyi sualına cavab tapılacaqdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bankların xeyrinə çıxardığı bu qərarın heç bir hüquq əsası yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsində proses zamanı hüquqi rəy bildirən bütün hüquqşünasların fikirləri kənara atılıb. Milli Bankın iqtisadçı ekspertinin fikirləri isə qərara çevrilib. Bununla da qalmayıb. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanın 130-cu maddəsində ona verilmiş səlahiyyətləri aşaraq banklara tövsiyə edib. Bununla da əslində verilən qərarın hüquqi yox, iqtisadi və sosial qayğılardan doğduğunu bəlkə bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən sübut etmiş olub.
Konstitusiya Məhkəməsi əhalinin maraqlarını nəzərə alaraq xarici valyutada verilmiş kreditlər üzrə kredit müddətinin uzadılması, faiz dərəcələrinin aşağı salınması və digər güzəştli şərtlərin tətbiqi üzrə tədbirlərin bankların maliyyə imkanlarının asılı olaraq icrasını tövsiyə edib. Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmov hələ mart ayında bu güzəştlərdən danışmışdı. Bildirmişdi ki, kredit hansı valyuta ilə verilibsə həmin valyutada qaytarılmalıdır. Amma banklar da vətəndaşlara güzəşt etməli, ya faizləri aşağı salmalı, ya da kredit müddətini uzatmalıdır. Bakı sakini Nadir Ağverdiyev bir qədər əvvəl 15 min dollar kredit götürüb avtomobil alıb. Əvvəllər buna görə aya 410 manat ödürdü. Manatın devalvasiyasından sonra aylıq ödənişin məbləği 550 55 manata qalxıb. Bankdan da kömək kimi təklif ediblər ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsa, yenə aya 410 manat ödəyə bilər. Amma bu təklif ona sərf eləməyib deyə qəbul etməyib.
410 manata ödəmək istəyirəm. Sən hansı olurdu, məsələn, 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər.
Dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından sonra digər valyutaların məzənnəsi dollara nisbətdə ucuzlaşdı. Özəlliklə neft istehsal edən və iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə ciddi problemlər yaranmağa başladı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Rusiya və Qazaxıstanın kredit problemini həlli təcrübəsindən danışır.
Rusiya və Qazaxıstanda dərhal problemli kreditlərlə bağlı komissiyalar quruldu. Sivil toplumu, bankları, ekspertləri, hökuməti bir yerə yığaraq çarə axtardılar. Rusiyada konsepsiya budur ki, zərərin üçdə biri dövlət tərəfindən, üçdə biri banklar, üçdə biri də əhali tərəfindən ödəniləcək. Heç olmasa bu bölüşdürülürdü. Ya bankların, ya da təkcə əhalinin üzərində qalmadı. Azərbaycan hökuməti də gec-tez məcbur qalıb prosesə müdaxilə edəcək. Amma nə qədər gec olsa, bir o qədər böyük problemlə üzləşəcəyik.
Ekspertlər hesab edir ki, bu qərarla ölkədəki problemli kreditlərin həcmi daha da artacaq. Mərkəzi Bankın bu ilin birinci rübünə olan hesabatına görə 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın bank sektorunda ödənişi gecikdirilmiş kreditlərin həcmi 1 milyard 213 milyon 300 min manat olub.
Konstitusiya Məhkəməsinin dollarla götürülən kreditlər barədə qərarı ətrafında müxtəlif fikirləri dinlədik. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başladığı gün oradakı müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra da hüquqşünasla söhbət etmişik bu barədə az sonra. Onunla müsahibəyə qulaq asa biləcəyik. İndi isə Moskvaya keçirik. Orada bir gənc azərbaycanlı bir video layihəyə başlayıb. Həmin video layihə sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur və geniş mübahisələr doğurur. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla da tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə Laçını azad eləmək üçün hansı işləri görüb? Ramil Mirzəliyev yazır, TV-lər işğal günündə yada salır, məmurların da başı qaçışıb haram pul, sərvət yığmağa. Yusif Kərimov yazır, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə özü üçün çox işlər görüb, ona lazımdır, hansısa rayon. Zülfiyə Sadıxova yazır, Allah rəhmət eləsin, Laçında bütün Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaş bacılarımıza. Zaman dövr yazır, bu 23 ildə Laçın artıq böyük ticarət mərkəzi olub. Emil Mehdili yazır, sağ olsun cənab prezidentimiz nələr etməyib ki, gənc nəslin vətənpərvər yetişməsi üçün hər şeyi eləyirlər. Hətta belər məktəblərdə bu barədə uşaqlara məlumat verirlərdi, artıq o da yoxdur. Hətta işğal tarixlərini belə bilməyənlər var. Xalqı üçün nə qəhrəmanlıqlar etmiş Rövşən Cavadov kimi birinə vətən xaini demişik, bunların hamısı böyük naliyyətdir dırnaq arası. Tali Hacıəliyev yazır, Laçın qaçqınlarına ev verilib. Mehman Hüseynov yazır, azad olmağı haqda heç bir iş görməyib, ancaq işğalda qalmaqda çox iş görüb ki, Laçın rayonuna ayrılan büdcəni yiyib dağıtsın. Bunu mən belə görürəm, başqa cür görünmür. İlham Mustafayev yazır, elə bu Avropa oyunlarını işğal olunmuş rayonlarımızın şərəfinə keçirmək olardı. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ geri ala bilmirik, öz doğma torpaqlarımızda otura bilmirik. Buna görə də nə özünüzü, nə də siyasət işçiləri qınamayın. Amerika ərəblərin içindəcə İsrail dövləti yaratdığı heç bir ərəb ölkəsi heç nə eləyə bilmir. Azərbaycan torpaqlarından da Rusiya Azərbaycan torpağından da Rusiya Ermənistan yaradıb. Qəhrəman Zeynalov Laçınlı yazır ki, xalq dözümlü xalqdır, hələ 23 ildir xəyallarda, yuxulardayıq. Emil Əmirastanov yazır, tonlarla boş-boş söhbətlər eləmişik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlı bir gənc Moskvada qızları öpməyin asan yolu adlı bir video layihə eləyir. O həmin layihə, video layihə, bunun videosu sosial şəbəkələrdə bomba kimi partlayıb, indiyə kimi də müzakirə olunur, artıq 2 həftədir. Nizam Qəribovun layihəsi qızları öpməyin asan yolu adlanır. O qızlara təklif eləyir ki, 10 saniyəliyə gözlərini yumsunlar, sonra o gözlərini yuman kimi qızları öpməyə başlayır, yanındakı dostu da bunu videoya çəkir. O bu layihəyə niyə başlayıb? Çünki bundan əvvəl onun öz izahına görə onun dostları belə bir layihəyə başlayıblar ki, kurslar başlanıb ki, qızlarla necə tanış olmaq lazımdır. Bu azərbaycanlı gənc Nizam Qəribov isə hesab eləyir ki, qızlarla tanış olmaq üçün gərək təbii olasan, pozitiv olasan.
Moskvada yaşayan azərbaycanlı gənc Nizam Qədirovun qeyri-adi video layihəsi sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub. Layihə qızları öpməyin asan yolu adlanır. Görüntülərdə gənc azərbaycanlı Moskva küçələrində qarşısından keçən qızlara yaxınlaşaraq öncə onlarla ünsiyyət qurur. Daha sonra o qızlara 10 saniyəlik gözlərini yummalarını təşrif eləyir. Qızlar gözlərini bağlayan kimi gənc oğlan onları öpməyə başlayır. Oğlanın yanındakı dostu qızların müxtəlif reaksiyalarını lentə alır. Reaksiyalar fərqlidir. Videodan da görünür ki, qızlardan kimisi təəccüblənir, kimisinin də bu qeyri-adi hərəkət ürəyincə olur. Təxminən 2 həftə əvvəl yayılmasına baxmayaraq, bu video sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı istifadəçilər tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Kimisi Nizam Qədirova haqq qazandırır, kimisi tənqid eləyir. Tənqid edənlər bu hərəkəti küçənin ortasında açıq-aşkar etməyə azərbaycanlıların milli mentalitetində zidd sayanlardır. Digər şərh yazanlar isə hər şeyi normal qəbul edib azərbaycanlı gənci müdafiə edənlərdir. Qızların mənfi reaksiyasının olmadığını əsas gətirən bəzi istifadəçilər isə bu layihənin onlar onlarla əvvəlcədən razılaşdırıldığını güman edirlər. Valideynləri azərbaycanlı olan Nizam Qədirov 1994-cü ildə Moskvada doğulub. 25 yaşlı gəncin dediyinə görə hazırda Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 4-cü kursda oxuyur. Azadlıq Radiosu Nizam Qəribovla müsahibəni təqdim edir. Bu layihə hardan ağlınıza gəldi və bu videonu çəkməkdə məqsədiniz nə olub?
Mənim məqsədim qızları yaxud özümü aşağılamaq olmayıb. Mənim bizim qızlar pisdir deyə aranı qızışdırmaq məqsədim də olmayıb. Videodan görünür ki, qızların heç birinin münasibəti mənə qarşı mənfi olmur. Çoxları bu videonu montaj olunmuş hesab edir, güya mən etiraz edən qızları kadrlardan kəsib çıxarmışam. Belə bir şey olmayıb. Mənim məqsədim xoş məramlı olub. Hər çəkilişdən sonra videoda iştirak edən qızlardan bunun yayılmasına razı olub olmamalarını soruşmuşam. Qızlardan üçü videonun yayılmasına qarşı çıxdı, onları göstərmədik. Digər qızlar isə razılaşdılar. Bu ideya necə ağlıma gəldi, izah edeyim. Bundan əvvəl mənim dostlarım bir layihə hazırlamışdı. Həmin layihəyə uyğun olaraq kurslar təşkil olunmuşdu və burada qızlarla necə tanış olmağın yolları izah olunur. Bu layihəni sayıqlama hesab edirəm. Mən göstərmək istədim ki, qızlarla tanış olmaq üçün pul verib hansısa kurslara getmək lazım deyil. Bunun üçün özünə inam olmalıdır. Sadəcə yaxınlaşırsan və münasibət qurursan. İdeya bundan irəli gəldi.
Sosial şəbəkələrdə isə bu ideyaya görə sizi tənqid edənlər də az deyil.
Kritika, мне кажется, она была, есть и будет всегда. Я бы хотел просто
Тәнкид olub var və hər zaman olacaq. Mən tənqidlərə cavab vermək istəməzdim. Mənim məqsədim bu videonun Azərbaycanda yayılması olmayıb. Təsadüfən necə olubsa, orada da müzakirəyə səbəb olub. Tənqidlərə sakit yanaşıram. Yenə deyirəm, burada məqsədim kimisə aşağılamaq olmayıb. Bu videonu təbəssümlə qarşılamaq lazımdır.
Yaxşı, bəs siz eynisini Moskvada yox, Bakıda edə bilərdinizmi?
Baku. Да, я смог бы сделать такое. Естественная реакция была бы другая девушка.
Eləyə bilərdim, lakin oradakı qızların reaksiyasının fərqli olacağını bilməmək axmaqlıq olardı. Yazılan şərtlərdən sonra anladım ki, bunu Bakıda etsəydim məni nələr gözləyərdi. Mən bir həftə sonra Bakıya başqa bir sosial eksperiment aparmaq üçün gələcəm. Bu barədə əvvəlcədən danışmaq istəmirəm. Həmin layihədə ruslar və azərbaycanlıların hər hansı bir məsələyə mentalitet dəyərlərini göstərməyə çalışacağım. Bu insanlar görsün ki, mən təkcə öpməyi
bacarmıyım.
Videodan da görünür ki, öpdüyünüz qızlar sizə qarşı mənfi reaksiya göstərmirlər. Bütün rus qızları mı belədir və eyni reaksiyanı hər kəsə mi göstərirlər?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Нельзя говорить, что вот эти девушки, которые поцеловали меня или еще они...
Heç vaxt, öpməyə razılıq verən qızları pis adlandırmaq düzgün olmazdı. Məsələ bundadır ki, mən bütün bunları təbəssümlə eləmişəm. Təbəssüm sihirli bir şeydir, o ofsunluyur. Mən də öz təbəssümümlə qızları ofsunlaya bildim. Əgər sənin əhvalın yaxşıdırsa və gülümsəyərsənsə, qızlar bunu zarafat kimi qəbul edəcək və qarşı çıxmayacaq. Əgər mən qəmgin-qəmgin onlara yaxınlaşıb öpsəydim, əlbəttə məni doğrayardılar. Gördülər ki, mən xoş məramlı oğlanam və pis heç nəyə baş vermədi. Qızlardan biri hətta məni qucaqladı və əli ilə əla göstərdi.
Moskvada azərbaycanlı gəncin video layihəsi barədə reportajı dinlədiniz. Həmin video azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Laçının işğal olunduğu gündür. 23 il qabaq erməni hərbi birləşmələri Laçını işğal ediblər. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, bu 23 ildə Azərbaycan Laçını qaytarmaq üçün hansı işləri görüb. Nicat Zeynalov yazır ki, çox işlər görüb, Eurovision, nə bilim, Avropa oyunları, təzə-təzə müğənnilər, restoranlar, Laçın, Şuşa, Qarabağ restoran kafelər açılıb, futbolçuların sinəsində odlar yurdu Azərbaycan yazdırıb, gözəl və rəngarəng bayramlar keçirib, güllü çiçəkli, daha nələr nələr. Saydıqca qutarmaz. Azad Şah Məmmədov yazır, əgər işğaldan heç olmasa bir kənd azad olunmayıbsa, demək heç bir iş görülməyib. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ Rusiya tərəfindən işğal olunub, ermənilərə verilən paydır. Qarabağ geri almaq istəyirsinizsə, Rus imperiyası ilə müharibə eləyin. Yenə də bu işi sivil yolla, danışıqlarla aparılmalıdır. Amma Ermənistan da Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsidir. Əbu Esma yazır, görülüb niyə çoxlu-çoxlu Laçın restoranları inşa olunub. Zaur Hüseynov yazır, mənim fikrimcə kofi içən dayılar ATƏT-in Minsk qrupunu nəzərdə tutur, nə qədər kofi içiblər. Leyla Əliyeva yazır, hər il yad etmişik. Bunu da ironiya ilə yazır. Paşa Cəbrayılov yazır, aliqarxlarımızın sayı artıb. Şırxan Xəllov yazır, çoxlu palazlar tikiblər. Üzeyir Heybətovun fikrinci indiyədə Şərqi Azərbaycanı, Qərbi Azərbaycanı qaytarmaq üçün nə ediblərsə, onu eləyiblər. Amma adamın başının üstündə Allah var, Qərbi Azərbaycanı qaytarmasalar da qərbdən xeyli tədbirlər, müsabiqələr, adətlər gətiriblər. Gülnar Əliyeva yazır ki, Laçın adında 23 restoran Şadlıq Sarayı açılıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azərbaycanda bugün təkcə Laçının işğalı günü və yaxud da kredit problemi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından başqa bir mövzuda geniş müzakirə olunur, bu da Avropa oyunlarıdır. Müxbirimiz atəşgahda olub, məhz oradan Avropa oyunları məşəlini yandırdılar. Ancaq Suraxanıda yaşayan adamlar üçün bu çox dırnaq arası yadda qalan mərasim oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunları ilə bağlı atəşgahdan götürülən od indi məşər kimi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında atəşgahdan odun götürülməsi mərasimi isə Suraxanı sakinləri üçün çox dırnaq arası yadda qalan oldu. Məşər mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Bunu sakinlər Suraxanında olan müxbirimizə deyiblər. Sakinlər deyirlər ki, səhər saat 8-dən axşam saat 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub. Həmin gün yerli sakinlər deyirlər, işdən gəlirdim, çoxlu polislər var idi, mənim evimə getməyə qoymadılar. Dedim, prezidentlə həmin adam yaşlı adamdır, deyir ay oğul prezidentə atəşgah da qurban, siz də qurban, evimə getməyə imkan vermirsənsə onda evimi gətir bura. Dedi xala nə qəliz danışırsan, dedim prezident hələ 2 saatdan sonra gələcək, məni evimə qoymuşsunuz, bəs mən burada oturum qalım, nə isə çox danışdılar, sonra məni evimə buraxdılar. Bunu ahıl qadın deyir. Başqa bir sakin deyir ki, polislər həmin gün səhər saat 8-dən gəldilər, axşam saat 12-yə qədər bizi evdən bayra çıxmağa qoymadılar. Onlar deyirlər ki, çoxlu xarici maşınlar vardı, onlar çıxıb gedənə qədər biz həyətdən bayra çıxmadıq.
Bakının Suraxanı kəndindəki atəşgah məbədi bu günlər yaman qonaq qaralıdır. Məktəblər, əcnəbi turistlər son günlər yolunu buradan tez-tez salır. Məbədin əməkdaşları deyir ki, aprelin 26-sında prezident Avropa oyunlarının məşəlini yandırandan sonra isə gələnlərin sayı daha çox alıb.
Əvvəl də vardı, da bu qədər yoxdur, laf belə çoxdur bizə bəlkə. Çox adam olur. Bu oyunlara görə laf belə tez-tez.
Zərdüşnəyi Rəmzi Salim bu məbədin ilk tikilisi tövlə sayılır, 1713-cü ilə aiddir. Mərkəzi məbəd səcdəgahı isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançana Qaranın pulu ilə tikilib. Dörd bucaqlı səcdəgahın mərkəzində qədimlərdə əbədi od yanırmış. İndi də od yanır, ancaq bu qaz xətti vasitəsilə yanan oddur. Sayğacı da var, gündüzlər yandırılır, axşamlar söndürülür. Muzeyin əməkdaşı Fərqanə Bəşirova deyir ki, Suraxanda neft çıxarılandan sonra od sönüb.
O baxıb yaşasın da burada neft çıxardığından sonra tükənibdir. Ondan sonra indi satışa gedib. O tükənib, məbədi tərk ediblər.
Bu sahə atəşgahın ən qədim hissəsi hesab edilir.
arxeoloji qazıntılar zamanı məbədin qədim tikililərinin qalıqları burada aşkar edilib. 4 tağlı hücrənin ilk səcdəgah olduğu ehtimal edilir. Səcdəgah sonradan həyətyanı sahənin mərkəzində köçürülüb. 19-cu əsrdə Suraxanı məbədi kerosin zavadına çevrilib, günbəzindəki od isə söndürülübmüş. 1970-ci ildə yenidən təmir edilib, məbəddə qaz yandırılıb. 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə məbəd qoruq elan edilib. 2009-2013-cü illərdə geniş miqyaslı bərpa edilib. Bura gələnləri daha çox hüzrələrdə ayinlər icra edən kahinlərin maketləri cəlb edib.
Heykəllər, gözəl şəkillər.
İspanyada olan Silviya deyir ki, burada özünü Hindistandakı kimi hiss edir. Mən Hindistanda olmuşam, Azərbaycanda od məbədi cəlb edicidir. Çünki buranın əhalisi müsəlmanlardır. Ancaq belə bir məbəd də var. Bir neçə gün əvvəl Avropa oyunları ilə bağlı atəşkəhtdə yeni ekspozisiya qurulub. Avropa oyunları ilə bağlı atəşkəhtdən götürülən od indi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında keçirilmiş mərasim isə qəsəbə sakinləri üçün çox yadda qalan olub. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Sakinlər deyir ki, səhər saat 8-dən axşam 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub.
Buradan oyuna qoymurdular. Sonra dedim ki, ay oğul, buraxmırsan lap yaxşı. Belə prezidentə atəşkəhtdə siz də qurban. Gedin mənim evim oradadır, bax içəridə. Götürün, gətirin, qoyun bura, otur, işdən gəlirdim. Hə, dedi ki, xala, bu nətər qəliz məsələ oldu. Evi nətər gətirək, dedim, qəliz məsələdir. Prezident 2 saatdan sonra gələcək, yox o. Bir 5-6 saatda qoymayarsınız, orada atəşkəhtdə açılış olacaq. Mən də burada oturum yolun qırağında. Necə olur bu? Madolan dedi ki, buraxın geçsin, arvadı evinə gedir.
Bizi qoymadılar. Polislər də burada tutmuş ora qədərdir. Səhər 8-dən buradadılar, ta gecə saat 12-də buradan ot götürdülər, getdilər. 8-dən akşama ki, polis bizdə idi. Qoymurlar bayra çıxmağa. Hər adama 2 dənə polis qoydular. Millət də bax, hamısı burada tutmuş oracaq xarici maşınlar.
Polis var, dolu idi.
Kırmızı yerlər salınmışdı, orada qaçırdılar, gözəl atəş və sanlıqı idi. Qoymurdular çölə çıxmağa. Mənim daim çıxmaqla çölə, nişancılar zatlar hamısı gəldi həyətə tökülür.
Qoymurdular.
Sıxmaq olmazlar.
Evin içində polislər qoymurlar. Hər həyətə burada olanı görmədik. Elə televizorda seyirlədik. Şəngizad. Amma konsert də olanda özümüz çıxıb baxırıq. Noruz bayramında, yeni ildə tədbirlər olanda çıxıb baxırıq.
Avropa oyunlarının məşəli atəşkəhtdən aprelin 26-sında götürülüb. Həmin məşəl bölgələri gəzəndən sonra iyunun 12-sində yenidən Bakıya qayıdacaq.
Atəşkəhtdən Avropa oyunları məşəli yandırılan gün Suraxanı sakinləri üçün onların təəssüratları nə idi? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Orada Azadlıq Live-ın bloqu da, canlı bloqu da aparılır. Orada bəzi materiallar radioda səslənmir. Onlardan bəzilərini deyim. 102 yaşında elmlər doktoru adını alan var. Ingeborg Rapoport 102 yaşında elmlər doktoru adını alıb. O bir daha sübut eləyib ki, geç-tez hər şey öz yerini tutur. O, doktorluq dissertasiyasını 77 il əvvəl 25 yaş olanda Hamburg Universitetinə təqdim eləyib. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, onun dissertasiya mövzusu da çox aktual imiş, mövzu difteriya və digər infeksion xəstəliklərdən olub. O vaxtlar da ABŞ-da və Avropada bu xəstəliklərdən çoxlu uşaq ölürdü. Ancaq problem onda olub ki, Almaniyada artıq 5 il idi ki, nasistlər hakimiyyətə gəlmişdi. Rapoportun özü protestant olsa da onun anası yəhudi idi və bununla bağlı onun doktorluq dissertasiyasını müdafiə etməsi müşkülə çevrilib. Başqa bir videoda var. İngiltərə birinciliyində futbol üzrə rekord vurulub. Senegallı Sadio Mane İngiltərə birinciliyində Aston Villa'nın qapısına 2 dəqiqə 56 saniyəyə 3 gol vurub. Bu İngiltərə rekordudur. Maraqlıdır ki, Mane bundan əvvəl öz komandasının heyətində 30 oyunda cəmi 7 gol vurubmuş. Bundan əvvəlki İngiltərə rekordu Robbie Fowler'də idi. O 1994-cü ildə Liverpool Arsenal oyununda Arsenalın qapısına 3 golü 4 dəqiqə 33 saniyəyə vurmuşdu. İngiltərənin Mirror qəzeti yazır ki, 3 golün ən az vaxtda vurulmasında dünya rekordu da İngiltərə futbolundadır. 60 il qabaq Tommy Ross 3 golü 90 saniyəyə vurub. Bu Ross County Nair County oyununda olub, ancaq bu İngiltərə birinciliyinin birinci liqasının oyunu olmayıb. Bunun da videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa oyunlarından danışdıq. Avropa oyunları ilə bağlı ən çox yaranan suallardan biri budur ki, indi məsələn Yunanistanın bütün iqtisadi problemləri vaxtilə Olimpiya oyunları keçirməyindən, buna böyük miqdarda pul xərcləməklərindən yaranıb. Bəlkə indi Avropa oyunları kimi beynəlxalq tədbirlərə pul xərcləməkdənsə neftin qiymətinin düşməyi ilə iqtisadiyyatda yaranan çətin vəziyyəti hər hansı bir şəkildə güləşdirsinlər. Azərbaycanda, Bakıda evlərin qiyməti durmadan düşür. Bu, neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. O cümlədən Ukraynada, Rusiyada həm də onlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin gərginləşməyindən, çünki orada çalışan azərbaycanlılar artıq evə əvvəlki qədər pul göndərmirlər.
Bu ilin martında Bakıda ilkin əmlak bazarında qiymətlər 7%, təkrar bazarda isə 6% ucuzlaşıb. Bunu Azadlıq Radiosuna NBA Consulting Group'un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir. Bəs evləri qiymətdən salan nədir? Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu ilin fevralında dolların manata nəzərən 35% bahalaşmasından sonra mənzil satanlar da manatla olan qiymətləri dolların yeni məzənnəsinə uyğunlaşdırmağa başladılar və nəticədə manatla olan qiymətlər təqribən 14% bahalaşdı.
Aprel ayında isə alıcıların bazardan çəkilməsi, yəni o artan qiymətlərlə barışmaması son nəticədə qiymətlərin azalmasına gətirdi çıxarsın.
Bakının əmlak bazarında qiymət azalması hələ 2014-cü ilin sonunda başlamışdı. Devalvasiya isə bu prosesi sürətləndirdi. Nüsrət İbrahimov deyir ki, devalvasiya səbəbi ilə artmış 14%-dən əlavə qiymətlər real olaraq 10% də düşəcək. Yəni ilin sonuna qədər bu ilin martındakı qiymətlərin 24% azalması müşahidə olunacaq. Nüsrət İbrahimov ucuzlaşmanın səbəbi kimi iki amil göstərir.
Qiymət azalması dünya pazarında neftin qiymətlərinin azalması birinci bu səbəb. İkinci səbəb də Rusiyada, Ukraynada baş verən hadisələr, oradan Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarına daxil olan məsələlərin
Nüsrət İbrahimov bildirir ki, neftin qiymətinin azalması bazara əsasən psixoloji təsir edir. Adamlar düşünürlər ki, əllərindəki vəsaiti xərcləməyib qara gün üçün saxlasınlar. Ekspert deyir ki, evlərin ucuzlaşması qaçılmazdır, çünki mövcud qiymətlər əhalinin alıcılıq qabiliyyətini çox üstələyir. Value & Source Consulting şirkətinin eksperti Rəşad Əliyev öz Facebook səhifəsində yazdığı şərhdə bildirir ki, pul vəsaitlərinin qıtlığı və kredit vəsaitlərinə əl çatanlığın məhdud olması bəzi insanları daşınmaz əmlakın satışına əl atmağa məcbur eləyir. Bunu görmək istəyirsinizsə, saytlarda bağ evlərinin satışına diqqət yetirin. Hələ heç vaxt bazarda bu qədər yüksək keyfiyyət sinfinə aid olan zövqlü kotec və villalara rast gəlmək olmurdu. Onların bir çoxu maya dərindən aşağı satılır. manat kreditlərlə bağlı durum yaxşılaşdıqdan sonra bazarda təcili satış ilə olan əmlaklar azalacaq. Ekspertlər xatırladılar ki, 2008-2009-cu illərdə iqtisadi böhran zamanı mənzillərin qiyməti 23%-ə qədər ucuzlaşmışdı.
Bakıda evlərin qiymətindən, bunun indiyə kimi olan dinamikasından və ilin sonuna kimi hansı qiymətlər gözlənir, bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycan hökuməti Laçının azad olunması üçün hansı işləri görüb? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar ki, Vüqar Həsən yazır, heç bir şey, əgər hakimiyyətə sual verilsə ki, şəxsən İlham Əliyevin özünə sual verilsə ki, qarşıdakı 5 il ərzində Azərbaycanın taleyi üçün hansı addımları atacaqsız, ancaq Avropa oyunlarından, İslam yarışmasından deyər, artıq işğal olunmuş torpaqları çoxdan unudublar. Elvin Quliyev yazır ki, oxuduqlarımız şəhərlərdən belə nəticələnmək olar ki, dövlət insanlarda milli ruhu yox eləyib, insanlarda acad olsa torpaqların işğaldan azad edilməsinə qətiyyən inam qalmayıb, bu çox aciz və ağır haldır. Akib Məmmədov yazır, o torpaqları daha çox unutdurmağa çalışıblar. Necə ki, Göycə, Zəngəzur unuduldu. Anar Mirzəyev də yazar ki, Laçının işğalından sonra Laçın ticarət mərkəzi açılıb, başqa heç nə. Çünki görülsəydi, indi Laçının işğalından 23 il ötməzdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan müstəqil olanından çox şey dəyişib, yəni 23 il bundan qabaq yəqin çoxları inanmazdı ki, 23 ildən sonra bir çox ictimai fəallar həbsdə olacaq. İctimai fəallar beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu, siyasi məhbus hesab elədiyi insanlar bəs hansı durumdadılar həbsxanalarda, müxbirimiz bunu araşdırıb. Elvin Abdullayevin anası deyir ki, kirli paltarlarını verdilər mənə, cırcırıq olmuşdu, cırıq-cırıq olmuşdu, ələ gələsi deyildi, görünür, möhkəm döyüblər. İntiqam Əliyevin ailəsi narahatdır, 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilən hüquqşünasın səhhətində problemlər yaranıb, o yeriyə bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun qızı Nərmin Kamil Soy deyib. O deyir ki, bir az əvvəl telefonla danışdıq, səhhəti əvvəlki kimidir, problem belindəndir, beli tutulduğuna görə yeriyə bilmir, hərəkət etməkdə əziyyət çəkir. Statın sonu, hüquqşünasın qızı atasının bel ağrılarının səbəbini bilmədiyini söylür. Əslində, belində duzlaşma, protruziya var, amma bilmirik bu ağrılar o yırtıqla bağlıdır, yoxsa radikulitdir, bəlkə də hərəkətsizlikdən tutulub, bilmirik. Radikulit olsaydı, ağrılar bu qədər uzun çəkməzdi, iynə vuranda düzələrdi. Nərmin Kamilsoy kəskin ağrılar ucbatından atasının ayağa qalxa bilmədiyini, bu yüzdən də vəkillərlə belə görüşdən imtina etdiyini bildirir. Yerimək bir yana ayağa qalxmaqda əziyyət çəkir, ona görə də atam məcbur olmasa ayağa qalxmır. İstintaq yekunlaşıb, haqqında hökum çıxarılsa da, onunla üzbəüz görüşə icazə vermirlər, yenə də Şuşa arxasından danışırıq. Şuşa arxasında görüşdəsə oturmağa icazə yoxdur, ayaq üstə dururuq, odur ki, 10 gündür yanına getmirik. Nərmin Kamilsoy İntiqam Əliyevə kamera şəraitində tibbi yardım göstərildiyini, müalicə müəssisəsinə köçürülmədiyini söylüyür. Leyla Yunusun vəziyyəti necədir? Başqa bir məhbusun Sülfə Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun da səhhəti ağırdır. Onun vəkili Elçin Qəmbərov bu haqda danışıb. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəsinin gözü getdikcə zəifləyir. Bundan başqa onun hepatit C-dən əziyyət çəkdiyi qara ciyərinin iflas ərəfəsində olduğu bildirilir. Elçin Qəmbərov deyir ki, Leyla Yunusla mayın 19-unda görüşməlidirlər. Ancaq bu zaman yeni xəbər qədər olacaq. Biz indi ancaq ona çalışırıq ki, onun haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin tutaqlığı ilə əvəzlənməsinə nail olaq. Bunu vəkil deyir. Leyla və Arif Yunuslar ötənlin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Bazar günü mayın 18-də Kürdaxanıya getmişdim. Elvinin kirli paltarlarını verdilər mənə, cırıq-cırıq olmuşdu. Bunu həbsdəki AXCP fəalı Elvin Abdullayevin anası Zülfiyə Abdullayeva deyir. O, məsələ barədə rəsmi qurumlara şikayət etmədiyini də deyir. Kimə deyək, kim baxar, kimdən kimə şikayət edirik. Mənim uşağıma da bir də əl vurulsa gərək nöytü əlimə alım gedim prezident aparatının qabağına ya da ABŞ səfirliyinə. Dubinkayla dizinə vurublar. Bunun sabahı nə olacaq? Yenə kamerasını dəyişiblər. Onun kamerasına gey salıblar. 21 yaşında gəncin hissiyatıyla oynayırlar. Bunlar nə eləmək istəyirlər? Sabah bu zona gedəndə haqqında nə düşünəcəklər? İstəyirlər ki, damarını doğrasın oğlum. Statın sonu. Mayın 19-da Elvin Abdullayevin məhkəməsidir. Anası deyir ki, sifarişlə tutulub, ona veriləcək cəzanı da bilirik, cibinə heroin qoyublar. 7-dən 12 ilə kimi iş düşür. Heroin istifadəçisi niyə olur uşağım? Mənim uşağım namaz qılır. Səsini çıxaran içəridədir. Sabah gedəcəyik yanına. Gedəcəyi teatra baxmağa, məhkəmə teatrına nə eləyə bilərik? Əldən bir şey gəlmir. Real sədri İlqar Məmmədov karserdən çıxarılıb, bu xəbər bugün gəldi. Bunu Facebook səhifəsində vəkil Fuad Ağayev yazıb. Bugün o yazır ki, İlqar Məmmədovla telefon vasitəsilə danışdıq. Məlum oldu ki, mayın 14-də ad-bad yoxlamadan bir qədər əvvəl onun kamerasına cəza çəkmə məhsəsinin 5 əməkdaşı gələrək axtarış aparacaqlarını bildiriblər. Həmin kamerada saxlanılan 28 məhbusun yanında keçirilmiş axtarış nəticəsində aydındır ki, İlqarın əşyaları arasında qanuna uyğun olmayan heç nə tapılmayıb. Bundan bir qədər sonra İlqar Məmmədov cəza çəkmə məhsəsinin rəis mavini Emir Həsanovun yanına çağırılıb. Orada ona bildirilib ki, güya o axtarış keçirənlərə mani olub, buna görə intizam qaydasında 7 günlüyə karserdə saxlanılacaq. İlqar bunun yalan olduğunu bildirib, yazılı qaydada qərara qəti etiraz eləyərək müdafiəçisi ilə görüşünün təmin olunmasını tələb eləyib, lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib, bu mədəni canlı da üz qaralmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi dollarla götürülən kreditlər məsələsinə qayıdırıq. Konstitusiya Məhkəməsi səbirsizliklə gözlənilən qərarını elan elədi. Hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsi bankların tərəfini saxladı. Bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı daha çox banklara sərf eləyir. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başlanan gün həmin müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı elan olunandan sonra o hansı fikirdədir? Müzəffər Baxışla söhbətə qulaq asaq.
Əvvəllər ümumiyyətlə mən bildirirdim ki, düşünürəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi 439.7-ci maddənin məzmununa uyğun bir şərh verəcək. Amma o iclasdakı, iclas haqqındakı məlumat əldə edəndə və orada Mərkəzi Bankın nümayəndəsinin, sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin, hakiminin orada fikirləri ilə tanış olanda mən o vaxt da demişdim ki, belə görünür ki, burada qərarın qanuniliyi və əsaslılığı ilə bağlı çox ciddi bir təhlükə var və mənim o dediyim təhlükə özünü doğrultdu. Yəni, düşünürəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hüquqa söykənən bir qərar olmadı. Bu şərh hüquqa söykənən bir şərh olmadı. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi özü əslində o qərarın məzmununla tanış olanda qərarın təsviri hissələrindən göstərilənlər nəticə hissəsinə uyğunluq təşkil etmir. Yəni, təsviri hissədə 439.1 və 439.2-ci maddələrindəki pul anlayışına həm manat və Konstitusiya Məhkəməsi bildirir ki, burada həm manat ifadə olunur, həm də xarici valyuta ifadə olunur. Gəlir 439.7-ci maddəyə münasibətdə pul anlayışını şərh edərkən, Konstitusiya Məhkəməsi bildirir ki, burada yalnız manat başa düşülür. Yəni, bilirsiniz, absurd bir qərardır. Qərarı belə dərkələmələr, yəni bəli, həqiqətən qərarda göstərildiyi kimi pul da mülki məcəllənin 135-ci maddəsinə görə pul və qiymətli kağızlar əşyadlar, yəni fiziki obyektdirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən Konstitusiya Məhkəməsi kredit verilməni mülkiyyətin, bir şəxsin öz mülkiyyətinin digər şəxsə verilməsi kimi qiymətləndirir və digər şəxsin üzərinə vəzifə qoyulur ki, həmin mülkiyyəti qaytarsın. Amma söhbət həmin mülkiyyətin olduğu kimi qaytarılmasından söhbət gedmir. Mülkiyyətin artırılmış şəkildə, yəni faizlər, dəbə pulu və digər, yəni deyək ki, əgər müqavilənin müddəti pozularsa orada artıq dəbə puludan da söhbət gedə bilər. Yəni bu şəkildə qaytarılmasını tələb edir. Və Konstitusiya Məhkəməsi kreditin qaytarılmasını ödəniş kimi qəbul etmir və bu nöqtəyi nəzərdən də yəni xarici valyuta ilə Azərbaycanda kreditin verilməsini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin 3-cü hissəsi ilə deməli heç bir ziddiyyət təşkil etmədiyini bildirir. Bununla razılaşmaq olar, deyək ki, bəli, həqiqətən burada məntiq var ki, əgər əmanətlər valyuta şəklində, yəni xarici valyutada qəbul edilirsə, o xarici valyutada verilməsi elə bir problem yarada bilməz. Amma yenə də deyirəm ki, ən ciddi nöqsan həmin qərarda mən pula verilən anlayışla bağlıdır və həmin anlayışlar əslində bir-birindən fərqlənir. Yəni, bir hissədə göstərilir ki, pul anlayışına həm xarici valyuta anlayışı daxildir, amma 439.7-də isə pul anlayışına yalnız bildirilir ki, manat daxildir və belə olanda manatın inflyasiya indiki halda, yəni konkret bu halda manatın inflyasiyaya uğranması artıq baş vermişdir və tələb olunur ki, həmin manatın məzənnəsinə uyğun da deyək ki, xarici valyutada olan deməli əmanətlər ödənilsin. Əlavə onun orada mərkəzi banklara tövsiyə verilməsi də o da hüquqa söykənən bir hal deyil. Əslində Konstitusiya Məhkəməsinin bir səlahiyyəti yoxdur ki, hansı bir banklara bu və ya digər tövsiyələr versin. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı siyasi tədbirlər nəticəsində verilmiş bir qərar kimi qiymətləndirilməlidir. Mülki məcəllənin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin və mülki məcəllənin 49-cu maddəsinin müddialarına uyğun bir qərar deyildir. Amma hər bir halda Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Konstitusiya Məhkəməsi özü ali instansiya məhkəməsidir və onun qərarında həm deməli Azərbaycan Respublikası mülki məcəllənin 10.2-ci maddəsinin tələblərinə görə onun qərarının icrası məcburi və bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, əgər bu qəbuldan olan mübahisələrlə fiziki və hüquqi şəxslər məhkəmələrə müraciət etsələr, Konstitusiya Məhkəməsi həmin qərarı əsas götürüləcək. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə görə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qətidir. Heç şəxs tərəfindən rəsmi təsir edilə bilməz və heç bir orqan tərəfindən də ləğv edilə bilməz. O qərardan harasa şikayət etmək, hansısa instansiyaya şikayət etmək prosedurası bizim qanunvericiliyə nəzərdə tutulmamışdır. Arzu edirəm ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi elə bir səviyyəyə çatsın ki, o siyasi tədbirlərlə yox, hüququn məzmununa uyğun şərhlər versin. Yəni bir dəfə də belə bir hal olmuşdu Konstitusiya Məhkəməsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa şərh verəndə həmin konstitusiya normanın məhdudlaşdırılması haqqında qərar qəbul etmişdi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycandır və Azərbaycan reallığı ilə razılaşmağa biz məcburuq.
Bunu hüquqşünas Müzəffər Baxış deyir, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı. Qonşu Rusiyada da başqa bir problem yaranıb ki, polis 47 yaşlı polis rəisinlə 17 yaşlı qızın nikaha girməsi qanuna nə dərəcədə uyğundur. Bu hadisə Rusiya qanunlarının qadağan elədiyi çox arvadlılığa diqqəti çəkib. Beynəlxalq qərb mediası yazır ki, kimsə deyə bilər ki, Çeçenistan Rusiya deyil, öz qanunları var. Çeçenistan öz lideri Ramzan Kadırova tabedir. Kadırov da bu nigahı min illiyin toyu adlandırıb. Ancaq media yazır ki, gəlinin üzü toy vaxtı bir dəfə də olsun gülməyib. Gəlinin 17 yaşı mayın 1-də tamam olub, onun ərə getdiyi isə polis polkovnikidir, onun ailəsi var, uşaqları var. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.